Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa emma media grup Nuru Dara ini ñoo leen di nuyu ñoo gi gëna salu assalamualaikum warahmatullahi di sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonentam bobu sallallahu alaihi wasallam di leen ziaré di leen ndokkel di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nungu ñu suñu jàmm yalla te jéggal ñu suñu recc recc di ziaré ñepp rek di ndokkel ñepp ci wéru tedd wi nga xamné wi yalla baax nañu ñu fekk wat ko di ñaan mu may ñu fekk koy até at yu and ak wër ak fekk ak tal ak xewal di ndokkel ñepp nak ci liggéey bi di ci sante bu baaxa baax di jël niyo bu bok siar bi rek diko jaar ga ci kilifa gi muy Cheikh Abdul Ahan Bakay diko wésare ci mbolem jëmuy sel yi nekk ci biir groupe bi yépp goor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñoo ngi leen koy néew di leen siar bu baax a baax di leen ndokkal ci bés bu sell bu mag boobu nga xam ne bii ci lañ génn muy bésëb xasira boobu nga xam ne bii moom la kilifa gi santaaneen Cheikh Mohamed Ould Moundakha Mbacké suñu xalifa di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla gën koo dëgëral dolli ko fan bu baax a baax ak wér fekk ak tal ba lépp lu mu naala la liggéeyal suñ Mamba rek Mame Khadim Rasoul loolu mu am kàttan ak man koo def te nu ànd ko ak moom bi jaay Seyna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu ko defee tey ji moom mel na ni suñu émission tey muy jataayu tontu laaj yi tey mel na ni laaj yi taxu koo bari lool ndax benn laaj rek lañu fi jota amagun muy laaj boo xam ne mu ngi jóge ci suñu mbokk mi suñu xarit Cheikh Saleh Ndiaye ñu di ko ziar bu baax moom di ko ndokkel wax dëgg yàlla ci bëggam lu baax ak yittiwam lu baax ak bëgg xam-xamam ñoo ngi koy ziar di ko ndokkel bu baax a baax a baax. Moom tey day laaj rek ba tey daanaka comme laaj ba nga xam ne bii moo jàllan rek daanaka ñoo bokk ndax dafay am laaj bu fi jaaran ñuy laaj lu jëm ci wàllu tudd doom wàllu tudd doom boobu nag ni ñu koy mën a waxee mooy comme góor maanaam nit wala jigéen la ñu tudde ko turu téere wala turu xasida. Moom tey li muy laaj mooy ki nga xam ne kii dafa am doom ju jigéen daa di koy tuddee turu ab sëriñ tey moom lay laaj. Comme loolu mu ko laaj rek maanaam ne dafay am ay jëmm yoo xam ne maanaam seen xir day toll ci bu ñu amee doom ju jigéen daa di koy tuddee ab sëriñ. Mooy laaj loolu ba xam lan la ci sharia wax xam naa loolu lañ ko jotoon rek dañ ko naan fa inna min al axta'i wal bida'i fi tasmiyati tasmiyat ad-dukuri bi asma'i al inas wal aks. Ñun daal li ñu xam li jàng ko ci li ñuy gëstu ci wàllu fiqh ak yooyu dañ ne daal bokk na ci ay njuumte lool ak ay bida'a yoo xam ne ñu àndut ak l'islam maanaam ñuy am ay doom yu góor di leen tudde ay jigéen wala doomi jigéen ñu di leen tudde ay góor. Loolu daal amuñu lenn ci islaam loo xam ne lii maanaam amee nañ ko ci alxuraan wala sunna wala ci kenn ci jàngalekat yi fiqh yi. Kon daal am doom ju jigéen tudde ko góor loolu amuñu ci islaam gisaguñu fenn fu ñu mën a am tegtalam. Waaye am jigéen tudde ko góor itam loolu nekk loo xam ne lu ñu xam ci l'islam la. Kon fa alal muslimi bi mawdu'i al asma nene dafay war julit bi maanaam mu teg tur yi turu nekk maanaam mu teg ko fa mu war a tege maanaam bu dee góor la ñu tudde ko góor bu dee jigéen la it ñu tudde ko jigéen. Waaye itam dafay wax ne wa ida samma bismin min asma'i nisa fa yushra'u lahu an yughayyirahu nene dañuy sopp dañuy bëgg dañuy sharial sax sharia day teg ne nit ki daal bu fekkee ne ñàkk xaman moo tax mu am doom ju góor tudde ko jigéen wala mu am doom ju jigéen tudde ko góor ne ne bi sharia ñëwee sharia da koy digal ne ko yow loolu maanaam da nga ko war a na soppi waxat xëyëra nabiyu asma jamaatin min asahabati ndax gis nañ ne ci li ñuy gëstu diko jàng mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na ay tuuri sahaaba yu bare bare yoo xam ne bi ñëwee tuub jébbulu ci moom, maanaam yonente bi dafa soppi seen tur yooyee, maanaam tuddee leen yeneen tur. Kon defe naa ne comme la ñu waxoon ca fatwa bu njëkk bee rek, defe naa bu dee ni ak xir la wala ak bëgg la Cheikhul Khadim suñu sëriñ boobu muy Serigne Touba defe naa kenn gënu ko bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam, kenn mënta lang moom ci ndam bëgg yonente bi sax sallallahu alayhi wasallam. Te gisuñu moom Khadimu Rasul mu jël jenn doomam jigéen ju jigéen tuddee ko yonente bi, wala mu tuddee ko jenn doom ju góor yoo xam ne ji doomi yonente bi la. Waaye tamit nan waxoon fee rek jëbonde bi nga xam ne mooy doomi boppam yi tamit gisuñu kenn ci ñoom ko xam ne ki wala boo xamagun ko waxañ na mën naa am, waaye xamagun ko koo xam ne kii am na doom ju jigéen daal di koy tuddee góor. Kon daal lañ ko xam mooy jël jigéen di ko tuddee góor daal beneen sharia la daal, moom sharia nangu ko lu mën a ñàkk la. Kon yu mel noonu daal xam naa nan koy jéem a moytu bu baax a baax. Laaj yooyu mbokk yi mu doon laaj rek muy Khadim Njing daf ne ñaari laaj la, waaye buñ ko xool defe naa benn laaj bi rek la. Ndax dafay laaj ne ndax imam bi benn bi imam mën naa jiite ñaari ajjuma ci benn jàkka. Defe naa bu ñu xool ñaari laaj ñu nim ko faram fàcce daal buñ ko xoolee day dellu def doon benn rek, maanaam imam benn bi imam jiite jullik ajjuma ci benn jàkka mbooloo ñooña génn meneen mbooloo duggaat mu jiitewaat leen geneen jullik ajjuma. Nga xam ne ñaari julli ajjuma yi daal ñoom ñëpp moom benn imam bi moo leen ko jiite. loolu moom maanaam te cosaan la, maanaam dañuy wax sax ne julli ñaari yoon ñaari ajjuma ci benn jàkka wala benn jumaa moom dagarut, maanaam dañ koy bañ. Bu fekkee ni dañuy tegtalu ci fiqh dañ ne bu fekkee ni mën naa ñàkk ñuy julli julli ajjuma ci bi ci benn jumaa wala jàkka moom dañu koy bañ. waaye day dem ba su dee ba mënta ñàkk nag, maanaam bu boobaa ñu doog koo mën a def. amoon nañu fatwa buñ fi amoon, defe naa suñu mag ju baax yooyu Serigne Mbir moo ko fi laajan, nga xam ne am na foo xam ne dañuy julli ajjuma jàkka ja xat te amuñu feneen fuñ jullee, mbooloo ma xaju fa, buñ jullee génn meneen mbooloo mi duggaat julli. Kon bu àggee foofa moom day daal di mën a dañ la koy may nga mën koo def. kon ñaar muy julli julli googu ñaari yoon. Bu mënta ñàkk googu itam maanaam day daal di ñëw topp imam bi nga xam ne bii dafa jiite ñaari ajjuma. su fekkee ni moom dong moo fësas moom nga xam ne bu ñu mbooloo ma xañuñu ca jumaa ja te mel na mbooloo mi su leen jiitee su demee ñi bi bañ leen a jiite ñeneen ña duñu am ku leen jiite, su boobaa itam maanaam mënta ñàkk ga day ñëw ñu mën koo daganal mu jiitewaat beneen mbooloo. waaye bu mënta bu mënee ñàkk ñu mën a am beneen imam ñu wuti beneen imam mu jiite leen mooy gën. kon xam naa tey jii moom laaj yi taxu koo bari lool, waaye daal nit ki daal dafa war a tënku ci lislaam te xam ne yow bi nga duggee ci lislaam lislaam moom li ko yëkkati mooy ñëw rek ngir maanaam jubbanti jikko yi teng na ci yoon woo xam ne ca lañu war a aw. loolu da nga ko indi. bu fekkee ni nag dañuy dund lislaam bëgg na di def yoo xam ne yi day wuuteeg lislaam bu boobaa it njulit ga day des lu bare bare. kon yàlla na yàlla loolu la defal tawfiq ba lépp loo xam ne daal moom la ñu war a def wala lu ñu war a wax ñu di ko natt ci lislaam. ndaxte dañ ne julit bi wërte def lenn loo xam ne lii ay def la ay jëf la mu koy def wala mu di ko wax lu dul ni daa xam la nga xam ne lii moom la ca sharia atte. kon ki nga xam ne kii dane taalibeb sëriñ bi la, waaye ne dafa xir xir ak maanaam am doom ju jigéen di ko tudde jigéen góor moom di ko tudde sëriñ boo xam ne bu góor la. loolu wax dëgg yàlla buñ koy xool mu fenn foo xam ne fii mën nañ ne mën nañ ko faa royee. ndax doo ko royee ci yonente bi, te ndax yonente bi doon na suppi sax tuuti saxaaba yoo xam ne xëy na ay jigéen lañ leen tuddeen wala moom méngoo ak moom. waaye doo ko royee ci Khadimu Rasul mi nga xam ne mii moom nga ne da nga koo gëm, waaye itam doo ko royee ci kenn ci doom mi nga xam ne mooy doomi boppam yi. kon defe naa ne am na ci yoo xam ne daal bu ko nit ki def dañu jàpp ne moom da ko teg ci xalaata boppam rek, waaye doonut loo xam ne lii moom lu bokk ci sharia la. kon yàlla nañu yàlla doon la defal taw fi wax. jaay Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf.